the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 iyo 29.19 mitriban, hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah, bisha Oktoobar waa 1 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay hiigsanaysaa horumar aad iyo aad u ballaaran kadib markii daqaro fara badan ay gaarsiiyeen nimanka cadaawadda jihadiidka ugu soo shabaab. Ilaahay nasrigii maanta magaalada waxaa u guntaday dhexda u xirtay shacabkii kasoo jeeda gobolka Bakool iyo shacabkii ku sugnaa magaalada Xudur gudaheedaba. Magaalada maanta markaa tagtid waxaa dareemaysaa in ay noqotay magaaladii Xudurtii hore ay kusoo noqotay.
kaasi waa Aadan Cabdi Abaarey, gudoomiye ku xigeenka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, oo ka waramaya sida ay degmadaasi uga soo kabatay maamulkii Al-Shabaab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi gaar ah oo ay laanta afka Soomaaliga ee v o eda la yeelatay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz oo soo booqday xarunta v o eda ee Washington.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinahaynaa, balse dhegeystayaal, marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Hal sano ayaa ka soo wareegtay markii uu Ruushku bilaabay dalka Suuriya ololaha duqeynta cirka ah, xilli afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka oo lagu magacaabo Dmitri Peskov uu sheegay in aanay jirin waqti go'an oo ay joojin doonaan howlgallada ay ka wadaan Suuriya. aqalka looga taliya Ruushka ee Kremlinka ayaa hore u sheegay in ahdaaftiisii ugu weyneyd ee uu ugu biiray dagaalka Suuriya ay ahayd sidii dalkaasi loogaga tirtiri lahaa kooxaha xag jirka ah iyo in ay Raashiya laga ilaaliyo faafinta argagixisada caalamiga ah. Hase yeeshee, khubarada madax bannaan iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dibadda dalka Ruushka ayaa labaduba waxa ay sheegeen in sababta uu Ruushku ugu biiray dagaalka Suuriya ay tahay inuu xaqiijiyo sidii uu awoodda dalkaasi u sii hayn lahaa madaxweyne Bashar al-Assad.
wasiirada deegaanka ee dalalka ku bahoobay ururka midowga Yurub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Brussels si wadajir ah u ansixiyey heshiiskii magaalada Paris ee 2015 ee quseeyey isbeddelka cimilada. midowga Yurub ayaa u baahan inuu saxiixo heshiiskaasi si uu kursi uga helo miiska wadahadallada ee shirka isbeddelka cimilada ee lagu waday inuu bisha Noveembar ka dhaco magaalada Marrakesh ee dalka Morocco. maalinta talaadada ahna madaxda dalalka ku jira midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan heshiiskan. si heshiiskii caalamiga ah ee Paris uu u noqdo mid dhaqangal ah, waxaa loo baahan yahay inay saxiixaan 50 waddan oo la sheego in 50% ay yihiin dalalka ay ka yimaadaan qaaca wasaqaysan ee loo yaqaano Greenhouse. markay saxiixaan, muddo bil ah kadib ayuu si rasmi ah u dhaqangeli doonaa heshiiska magaalada Paris.
subax wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. danjiraha dowladda Maraykanka oo ay dhowaan u magacowday dalka Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa xalay nagu soo booqday xarunta v o a ee Washington isagoo faahfaahin ka bixiyey xidhiirka Maraykanka iyo Soomaaliya iyo weerarkii dhowaan ay ciidanka Maraykanku ku duqeeyeen duleedka magaalada Gaalkacyo. danjiraha oo ay wareysi la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya xaaladda magaalada Muqdisho iyo sida uu u arko qaabka ay safaaradda Maraykanka uga howlgasho halkaasi, waxaana wareysiga inoo soo koobaya Nuur Bukhaari.
I really enjoy it, but I have to admit right now we're in Mogadishu, we're confined to staying on the airport property. And I've been up there 4 times and we can still do a lot of things and people are willing to come on and meet us.
xaqiiqdii waan u riyaaqay, laakiin waa in aan qiraa in waqtilxaadirkan aan Muqdisho ku oodannahay xarun ku dhex taallo airboorka. 4 jeer ayaan tagay Muqdisho tan iyo markii aan aaday Bariga Afrika, runtiina wax badan ayaan qabannay. dadka halkaasi ayay noogu imaanayeen oo ay nagula kulmayeen. waxaa jiray diblomaasiyiin, AMISOM, howlo badan ayaan halkaasi ku qaban karnaa. laakiin waxaan sugayaa oo aan rajaynayo ayaa ah in mar dhow ay dhacdo maalinta aan awoodi doono inaan ka baxo xerada airboorka si aan u aado oo aan dadka ugula kulmo gudaha magaalada. markaas sawir fiican ayaan ka qaadan karaa sida ay Muqdisho u eg tahay.
dhowaan waxaad ka soo laabatay magaalooyinka Seattle, Washington iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasi oo aad kula soo kulantay Soomaalida qurba joogta ee Mareykanka. Maxay ahayd sababta aad u tagtay, maxaadna kala hadashay?
Oh, thanks. It was a great week. I spent 2 days in Seattle, 2 days in Minneapolis, St. Paul, and met with, I think, hundreds of Somali diaspora.
Oh, mahadsanid. Wuxuu ahaa todobaad weyn. Laba maalmood waxaan joogay Seattle, laba maalmoodna magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. Labada magaalaba waxaan kula soo kulmay boqolaal Soomaali qurbo joog ah. Waxay la caadifaysnaayeen inay la kulmaan safiir Mareykan ah oo loo xilsaaray Soomaaliya oo haddana u yimid iyaga si uu ula hadlo. Runtii anigana waxaan rabay in aan taas sameeyo sababtoo ah wax ay qayb ka tahay siyaasadda Mareykanka ee dibadda. Sidoo kale qurbo joogta aad bay muhiim ugu yihiin dhulka hooyo ee Soomaaliya. Lacag badan ayay u diraan dalka. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dalka dib ugu laabtay si ay kartidooda iyo khibradooda ugula qayb qaataan dib u dhiska dalka. Marka waxaan rabay in aan aaraa iyo fikrada isdhaafsanno iyo sida ay u arkaan waxa ay dowladda Mareykanka ka qaban karto halkaasi.
Ma jireen talooyin ay ku siiyeen oo ku aadan xaaladda waddanka Soomaaliya?
We had a lot of good discussions and I think I left those conversations thinking harder about some things, particularly how Somalia and how the US government is helping Somalia address the big youth.
Waxaan yeelanay doodo badan oo wanaagsan. Waxaan u maleynayaa in wada sheekaysigaasi uu igaga tagay in aan si adag uga fikiro arrin, gaar ahaan sida ay dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya uga caawin karaan dalka Soomaaliya dhibaatada weyn ee ay wajahayaan dhallinyarada. 70% dadka Soomaaliyeed waa dhallinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Intooda badan waa shaqo la'aan, qaar yar ayaa haysta shahaadada dugsiga sare. Marka sidee bay u noqon karaan kuwo wax soo saar leh oo bulshadoodu u faa'iideyn kara? Sidoo kale xaaladda dhallinyarada ku nool Mareykanka oo runtii qaar ka mid ah ay horumar wanaagsan sameeyeen, waxaan kula kulmay Minneapolis iyo St. Paul kuwo ka tirsan hay-adaha amniga oo ay ka mid ahaayeen 3 ruux oo Soomaali Mareykan ah oo ka tirsan ciidamada booliska. Waxay ii sheegeen in Soomaalida iyo ciidamada ammaanka dhexdooda ay hadda taalo kalsooni, balse weli ay wax badan dhiman yihiin. Guud ahaanna aad bay u wacnaan lahayd in ay dhallinyarada qurbo joogta Soomaalida ay dalkooda dib ugu laabtaan si ay door uga ciyaaraan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Khudbadaadii magaalada Minneapolis waxaad ku soo qaaday duqayntii Kaalkacyo. Madaxda galmudug oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka waxay ku adkaysanayaan in weerarkaasi ay Mareykanku ku dileen askar Soomaaliyeed. Xitaa golaha wasiirada ee Soomaaliya kulanay ku yeesheen magaalada caasimadda Muqdisho waxay dowladda Mareykanka ka codsadeen in ay ka jawaabaan weerarkii Kaalkacyo. Adiga maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan?
Well, let me say that the United States is committed, and we have been for a long time, to helping Somalia achieve peace and prosperity, and particularly the defeat of terrorism.
Hagaag, waxaan ku sheegayaa in Mareykanka ay ka go'an tahay wax badan ayaan Soomaaliya ka caawinaynay sidii ay ugu guuleysan lahayd soo celinta nabadda iyo barwaaqada, gaar ahaan sidii loogaga guuleysan lahaa argagixisada. Waxaan qaadnay weerar isdifaacid ah horraantii toddobaadkan, waxaana uu qayb ka ahaa la dagaalanka dowladda Soomaaliya ee kooxda Al-Shabaab. Laakiin si dhab ah ayaan u qaadanaynaa eedeynta ah in la dilay dad aanan dagaal ku jirin. Waaxda difaaca ayaa baaritaan samaysay iyada ayaana go'aamisay in weerarkaasi aanan lagu dilin dad rayid ah ama aanan dagaal ku jirin. Weli waxaan si dhow ula shaqaynaynaa galmudug Puntland iyo dowladda federaalka si aan wax badan uga wada ogaano waxa aan aaminsannahay in ay dhaceen iyo sida aan wax badan u wada shaqayn karno mustaqbalka. Laakiin waxaan ognahay in Al-Shabaab ay ka howlgasho xadka u dhexeeya Puntland iyo Galmudug. Waxay isku dayayaan in ay door ka ciyaaraan sidii ay tafaraaruq u kala dhexdhigi lahaayeen qabaa'ilka gobolka Dego. Laakiin uma malaynayo in dadka deegaanka ay warkaasi ka qaadanayaan Al-Shabaab.
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug dhowaan waxa uu ku eedeeyey maamulka Puntland in uu Mareykanka ku soo hogaamiyey weerarkii ay ku qaadeen duleedka Kaalkacyo. Hadda sidaan ognahay waxaa jira colaad u dhexaysa Puntland iyo Galmudug. Marka arintan miyeysan keeni karin isku dhac labada maamul ah?
Well, it shouldn't. I mean, the United States is responsible for its own activities and we're not blaming anybody.
Waa in aysan dhicin. Dowladda Mareykanka iyada ayaa mas'uul ka ah ficiladeeda. Cidna kuma eedeynayno. Innaga ayaana kala xaajoon doono labada maamulba si kala gaargaar ah. Laakiin tani ma ahan mid isku direyso gobollada iyo qabaa'ilka halkaasi dega.
danjiraha dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz oo soo booqday xarunta V O A Washington uguna waramay Falastiin Axmed Iban. Wareysigaasi waxaa inoo soo koobay Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa jira isbeddel iyo horumar dhinacyada adeega iyo bulshada iyo nabadgelyada magaalada Xudur ee gobolka Bakool. adeega caafimaadka iyo waxbarasho ee magaalada Xudur ayaa dib u soo laabtay bilihii ugu dambeeyey, iyadoona dib u habeyn iyo dayactir lagu sameeyey wadooyinka magaalada Xudur. wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa gudoomiyey ku-xigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Abaareeg ka wareystay xaaladaha guud ee magaalada Xudur. ugu horeyna wax uu weydiiyey isbeddelada xilligan ka jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay hiigsanaysaa horumar aad iyo aad u ballaaran kadib markii daqaro fara badan ay gaarsiiyeen nimanka cadawgeedii jihadiidka ugu sii shabaab. ilaahay nasrigii maanta magaalada waxaa u guntaday dhexda u xirtay shacabkii kasoo jeeda gobolka Bakool iyo shacabkii ku sugnaa magaalada Xudur gudaheedaba. magaalada maanta markaad tagtid waxaad dareemaysaa in ay noqotay magaaladii Xudurtii hore ay kusoo noqotay.
horumarada hadda la taaban kara ee degmada Xudur ka jira xilligan maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ah goobihii waxbarashada oo dib loo dhisay, qaarkood la dayactiray, ciyaalkiiyo si wanaagsan ilaa iyo secondary ay wax ku baranayaan, goobihii caafimaadkood dayactir aada u ballaaran lagu sameeyey, waxaa qalab caafimaad xitaa keenay dadka kasoo jeeda gobolka Bakool jaaliidda qurbaha joogta. wasaaradda caafimaadku waxay noo keentay dawooyin fara badan. dhanka kale waxaa dhismo weyn aad u ballaaran uu ka socdaa wadooyinka magaalada Xudur, wadooyin badanna waa la dhisay, kuwo kale dhismahooda hadda ayuu socdaa. dhanka kale waxaa magaalada hadda dhowaan aan ka rajaynaynaa in laga wada taago solar system, in laga wada taago meel hagaagsan ayay marayaan arrinkaasina. inkastoo mar walba qeylidhaan aan u dirno dadka kasoo jeeda gobolka Bakool, annaga aan ku raaxno in magaaladii dib u dhiska ka socda ay gacan ay ka geystaan, iyagana intii karaankooda dadaalku waa ay wadaan, laakiin waxaan ka sii codsanaynaa inay dadaal ku daraan.
waxaan ogsoonahay in dhibaatooyin fara badan uu qabay cisbitaalka magaalada Xudur oo gaabis ahaa sida uu u howlgeli jiray, marka siday ku suurta gashay bal sharaxaad naga siiyey in cisbitaalkaasi howlihiisa uu dib u bilowdayaasa gacan idinka siiyey in dib u habeyn lagu sameeyey qalabkana keenay?
waxa uu istaagay magaalada Xudur shacbiga ku nool, weliba ganacsatada degmada Xudur ku sugan, in isbitaalkii la dhiso. ilaahay nasrigii isbitaalka dhismihiisa la bilaabay heer dhexe marka la marayo. waxaan gacan ka helnay hay-adda la yiraahdo DDG, nasiib wanaag waa la dhameeyey isbitaalkii, dhismihiisa waa uu dhammaaday. waxaan qeylidhaan u dirnay dadka kasoo jeeday gobolka Bakool meel walba ay joogaan, waxaan ku dhahnay isbitaalkii dhismihiisii waan dhammaynay, waxaan u baahnaa in qalab la helo. maasha allah ilaahay nasrigii qalabkii waa la keenay oo qalab aad wanaagsan ayaa la keenay. kadib wasaaradda caafimaadka dhowr jeer ayay dawooyin ina soo gaarsiisay dowladda federaalka, intiiba waa ay yaalaan, laakiin inkastoo dhaqaatiir aysan joogin, dhaqaatiir mar walba cudurada guud ay magaalada ku sugnayn, laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay idinka iyagana in la heli doono dadaalka dheeraadka hadda aan ku jirno.
wadooyinka Xudur xilligii ugu dambeysay aad ayay u burbursanaayeen, qaabkee wadooyinka loo dayactiray?
farsi magaalaha wadadii maraysay waa la dayactiray, xaafadahana xaafado dhowr ah ayaa wadooyinkoodii la dayactiray, jaay ayaa la saaray ilaa iyo dhowr kilomitir. marka hadda annaga hamigeen ugu weyn wax weeyaan in mar walba annagoo kaashanayna shacabigeena, annagoo mar walbana ku baraarujinaynaa in bilicdii magaalo madaxda lasoo mawleeyo. waxayna shacabka ballan qaadeen intii karaankooda inay dhexda xiran doonaan. aan rajaynayna weliba in inta dhimanna aan dhammaystiri doonno, haddii ay inoo suurta gashaxta inaan laami saarna ayaan ku dadaalaynaa.
dhinaca amniga marka aan ka hadalno, waa sidee xaaladda amniga magaalada Xudur?
magaalada Xudur markaan tusaale ka siiyo shacabiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, magaalada Xudur waa xarunta gobolka Bakool, amnigeeda boqolkiiba boqol aad ayuu u wanaagsan yahay. waxa uu istaagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada gaarka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo shacabiga Soomaaliyeed oo ku sugan degmada Xudur. ururada guud ahaan anigoon kala saaraynin, guud ahaan ururada waxay u istaageen in magaaladaasi amnigeeda la xaqiijiyo. magaalada dhowr wadooyin ayaa furan, ilaa iyo lix wada furan. lixda wada qofka soo gelay iyo qofka ka baxaya subax markuu imanayo waa la baarayaa, galabtiina markuu kasii caraabayana waa la baarayaa. qofka ku cusub magaalada ugu horeyn waxaa kusoo qabanaya shacabiga iyo dumarka muqaaxiyaha ku haysta magaalada. waxaa lagu weydiinayaa xageed ka timid, maxaad ahayd, haddii aad sheegtid waxaa tahay waxaad leedahay qof suxufiyaan haysaana yaa ku yaqaana magaalada ka taqaana lagu leeyahay haddii qofkii marka aaweysay saliga lagu geenayaa kadib saliga soo martay lagu leeyahay haddii saliga soo martay qofkii aad wacis haddaan soo marina saliga ayaa lagu geenayaa marka magaalada amnigeeda waxaan dhihi karnaa ilaahay nasrigii waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya ugu amniga badan magaalada haddii aad timaadid ma arkaysid ciidamo ajnabiya magaalada afarta dhinac qoryo la taagan ciidamada ajaanibta magaalada waa ay dhex lugeynayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidamada booliiska iyago qorlaan iyagana ay magaalada ay dhex lugeynayaan marka intaasi waxaa lagu gaaray dadaal iyo juhdi shacbiga u istaageen si nimankan cadowga isaga samata bixiyaan intaas ayaa lagu gaaray
gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan cabdi abaarey oo u warramaya wariyaheenna magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa maalintii shalay oo ku beegnayd 30 bisha sebtembar ay ku beegnayd sanad guuradii ugu horreysay ee kasoo wareegtay markii ciidamada ruushku ay faragelinta militari ku sameeyeen dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suuriya haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno saameynta faragelintaasi ayaa waxa aan ka wareystay axmed maalin oo ah cilmi baare u kuurgalo arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
sidaan ogsoonahay faragelintii ruushku uu ku sameeyey suuriya ee ahayd weliba duqayntii cirka ee uu ku taageerayay nidaamka suuriya hadda ka taliya ee madaxweyne bashaar al asad waxay wax badan ka bedeshay xaaladii suuriya ay ku sugnayd sanad ka hor 30 bisha sebtembar sanadkii hore ayay ahayd markii soo farageliyeen oo ay bilaabeen ciidamada ruushku inay duqeeyaan mucaaradka dalka suuriya la dagaalamaya nidaamka suuriya taasina waxay ahayd xaalad isbeddel weyn ku samaysay qaabkii iyo habkii dagaalka uga socday suuriya iyo weliba natiijadii laga filayay inay ka timaado intuunu ruushku soo faragelin sababtoo ah waxaan ogsoonahay in isbeddel weyn uu ku dhacay dhulka uu haysto nidaamka suuriya uu gacanta dib ugu dhigay oo dib awooddiisi ugu soo celiyey ilaa iyo intii ruushku uu faragelinta ku bilaabay marka dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo uu ruushku ku doonayay inuu ku garab qabto oo ku badbaadiyo nidaamka suuriya oo markaa aada iyo aada u tabar daraa oo dhul aada u tiro badan laga qabsaday oo kooxahan mucaaradka dagaalamaya ay dhul badan ka qabsadeen sidaa darteedna wuxuu ku guuleystay in badan inuu awooddii nidaamka suuriya dib usoo celiyo dhul badan ay dib u qabsadaan weliba wuxuu ku marmarsiyooday markii hore amase hadalkiisu uu ahaa inuu suuriya u faragelinayo u duqeynayo inuu la dagaalamo kooxa argagixiso ah laakiin sida cad waxaa intiisa badan dagaalkiisa iyo duqeyntu ay ku wajahneed ay ku aadaneed kooxahii mucaaradka ahaa intooda badan laga yaabay inay wadamada deriska iyo si ama kuwa khaliijka iyo reer galbeedka kale ay taageerayeen iyo jayshul xurki oo kale nimankaasoo kale marka inta badan waxaad moodaa inuu awooddii uu saaray inuu la dagaalamo mucaaradka dowladaha kale taageerada ka haysta
faragelinta ruushka uu ku sameeyey suuriya saameyn intee le'eg bay ku yeelatay xiriirkii u dhexeeyey ruushka iyo dowladaha reer galbeedka oo ugu horreeyo maraykanku
inta badan waxaad moodaa inuu xaalad jirtay marar badan yacni isku dhexyaac u ekeed inuu ka faa'iidaystay ruushku sidaan ogsoonahay xilligaa waxaa aada iyo aada u kacsanaa oo si awood la ku socday nimanka la yidhaahdo la baxay dowladda islaamiga la baxay mase isis loo yaqaano inay awood badan soo yeesheen oo dhul badan ay fara ay qabsadeen reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyana waxay aada uga walwalsanaayeen sidii wax looga qaban lahaa intaanba la gaarin in la xaliyo dhibaatada kale ee suuriya ka jirta in nimankaasi wax laga qabto sidaa darteed reer galbeedkii iyo maraykankii waxay dhibaato ku noqotay meelna waxaa ka socday dagaalkii u dhexeeyey kooxaha mucaaradka ee suuriya madaxweynaha ku kacsan dhinacna waxaa ka soo baxay qolooyinkan kale hadda aan ka sheekeynayno oo isis sidaa darteed maraykanka aada iyo aada ayuu marar badan uu ka hadlay inay ruushku duqeynayaan kooxo dhexdhexaad ah amase muctadil ah oo reer galbeedku taageerayay inay duqeynayaan laakiin ayna u dan lahayn inay daacish duqeeyaan ruushku markii laga reebo xoogaa yacni ka raalli ahaansha inuuna maraykanku raalli ka ahayn kooxahaas la duqeeyo oo la dagaalaya nidaamka suuriya la dagaalamaya reer galbeedkana taageerada ka haystay waxaad moodaa in reer galbeedku hadal markii laga soo tago aynan ficil rasmi ah oo ruushka looga hortegayo inayna qaadin keliya waxaa laga yaabaa inay talaabtaas isku dayeen turkiga ayadana uma suuro gelin oon waxaan ogsoonahay xiriirkii ayaga ruushka ka dhexeeyay inuu dhibaato badan la kulmay, kadibna ay Turkigu dib usoo celiyaan xiriirkii ruushka. Marka laga reebo hadal iyo in iclaamka amase maxaa tiraa warbaahinta hadallo la isku weydaarsado, ma jirin mowqif cad oo reer galbeedka oo Maraykanku ugu horeeyo ay uga hortegayeen tallaabtii uu ruushku ku galay Suuriya.
Axmed Baalin oo ah cilmi baare u kurgalo arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Qaahira oo khadka telefoonka igu warramayey, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
waa tahay dhegeystayaal, subax wanaagsan. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay, halka aad nagala socotaana waa V O A. markaana dalka Kenya. Dalka Kenya waxaa ka bilowday olole lagu talaalayo xayawaanka ay ka mid yihiin eyda iyo bisadaha. Faahfaahin arrintan ku saabsan waxaa inoogaga soo diray magaalada Nairobi wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
qaalka faraha badan ee xayawaanaadka lagu sameeyo ayaa u muuqda mid aan loo baahnayn, waxaana mararka qaarkood ay culimada dhinaca caafimaadka xooluhu ay sheegaan in la raaco tallaabooyinka loo qeydiyay arrimahaasi, gaar ahaana hay-adaha caalamiga ee xanaanada xoolaha dunida, gaar ahaan waddanka Australia sanadkii 2009 oo tilmaamaya qaabka loo tallaali karo bisadaha waaweyn iyo eyda oo mararka qaarkood khatar weyn u geysa bini'aadamka. saddexdii sanaba mar iyadoo lagu taliyey in si joogta ah saddexdii sanaba mar loo tallaali karo, hase yeeshee ka badbaadinta mararka qaarkood ayaa waxay keentaa dhibaatooyin dheeraada. Dalka Kenya waxaa laga bilaabay 3,000 oo ay iyo isugu jira bisado magaalada Mombasa maalintii Arbacadii shalay tallaal lagaga hortagayo cudurka raabiga la yiraahdo ama cudurada gaarka ee laga qaado ama ay geysiyaan dadka bisadaha iyo eyda xanuunsan. waxaana hay-adda xanaanada xoolaha waddanka Kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KVA ay soo saartay digniino looga hortagayo cudurada markaasi laga qaado xayawaanaadkaasi. tallaalkan waxaa lagu sameeyey fagaaraha weyn ee xabsiga loo yaqaano Janza Prison ee magaalada Mombasa, iyadoo lacag la'aan ay ahayd islamarkaana albaab walba la garaacay guryaha ku yaala xaafadaha Kisauni, Mavita, Jangawe, Jomvu iyo Nyali iyo Likoni iyo weliba waaxyo kale oo deegaanka Mombasa ka tirsan. cuduradan laga qaado xayawaanaadkaasi ayaa qaar ka mida lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa eydu ay inta badan sidaan, khatartooduna ay badan tahay, waxaana laga qaadaa gariir iyo cuduro kale oo malaariyadu ay markaasi geyeyshiiso dadka oo maskax garaadka waxyeelo, gaar ahaan eyda iyo bisadaha. khubarada ka qaybgelaysha ayaa waxaa isbarbardhigayaan qiimaha ku kici kara qofka caadiga ee xanuunkani uu ku dhaco iyo marka hore in eyga iyo bisada la daweeyo. sida uu sheegayo Dr. Kelvin Momonyi, in qofka cudurka raabiga ee bisadaha iyo eyda laga qaada ay ku kalifayso qofka 10,000 oo shilinka Kenya, haddiise eyga iyo bisada la daweynayo oo tallaal 100 shilin oo keliya la sameeyo waa laga badbaadi karaa. waxaana haatan noo qorshaysan, ayuu yidhi Dr. Kelvin, ilaa iyo 6,000 oo ay iyo isugu jira bisado magaalada Mombasa iyo nawaaxigeeda. waxaa la hadlay saxaafadda Samuel Kahariri oo isagu ah gudoomiyaha guud ee xayawaanaadka dhinaca daaweynta iyo ka hortagooda ee dalka Kenya. waxaanu sheegay in barnaamijka cuduradan laga qaado xayawaanaadka dalka Kenya sharci laga soo saaray, balse sharciyada lagu xoojiyay ayaad u liitaan maadaama dadku aanay xil iska saarin, qaar badan oo ka mid ah xayawaanaadkaasna aan cidiba ahayn oo inta badan la sheegay inay iska gaaf wareegaan magaalooyinka cuduradana ay u nugul yihiin. wasaaradda qaabilsan beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa waxa ay soo saartay warbixin rasmi ah sanadkii aynu kasoo gudubnay in dalka Kenya sanadkiiba 2,000 oo qof ay u dhintaan cudurada laga qaado xayawaanaadka eydu ay ka midka yihiin, iyadoo 40% la sheego dadkaasi inay yihiin dad caruura. sanadkii 2007 ayaa hay-adda caalamiga ee xayawaanaadka yaryar ee dunida qaabilsan, marka lasoo gaabiyo loo yaqaano WSAVA, ay sheegtay in la dedejiyo noocyada markaasi da'doodu ay aadka u weyn tahay iyo kuwa markaasi iyagu dalan dalka ee xayawaanaadka eyda iyo bisaduhu ay ku jiraan sidii tallaalkooda loola socon lahaa, iyadoo sanadkii 1979 waddanka Maraykanka jaamacadda Mason University la sheegay in saddexdii sanaba laga soo saaray mar in la tallaali karo xayawaanaadka eyda iyo ay ku jiraan bisaduhu. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere. dhegeystayaal, markaana waxaan milicsan doonaa kaalmihii sugaanta, waxaa idinku soo maqan codkii baxsanaa ee fanaanka Maxamed Duursame Qazaali.
ilaahi nawayba
codkaasi fanaanka maxamed warsame kasaali ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadda ka imanaysa laanta soomaaliga ee idaacadda v o a tan kulantida bare waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh, my God.